для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шановныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.
Алена з маленства здзіўляла блізкіх нечаканымі пытаннямі. Здаралася, што трое дарослых не маглі адказаць на пытанне дзяўчынкі. Толькі бацьку такіх пытанняў яна не задавала, баялася. Перад бацькам яна і ў 18 гадоў іграла малую. Тут, у Вільні, вялікая княгіня ашаламляла свайго канцлера і біскупа Табара. Сапега захапляўся ёй. Табар, не здолеўшы адказаць на яе багаслоўскае пытанне, напаўняўся злосцю і нянавісцю да адукаванай схізматычкі. Спрабавала здзіўляць першую пані, але Зосю Заславскую Радзівілаву цікавілі толькі кахальныя прыгоды і страшылі лясныя казкі. Мужу Алена такіх закавырыстых пытанняў не задавала за павагі, каб, барані Божа, не ўнізіць яго, не выклікаць незадавальненні. Мядовы месяц іх цягнуўся не адзін месяц. У канцлера свайго Алена спытала раптам: «Князь, хто такія літоўцы?» Пытанне штурэпа, прасцей не прыдумаеш, але мудры сапега разгубіўся. «Як то? Дзіўна, я літовец, і ты, вялікая княгіня, літоўка. А на якой мове мы гаворым?» «Я па-руску, князь па-руску, а хто па-літоўску?» «Жымайты і аўкштайты. Яны гавораць на розных мовах. Я чула на рынку».
«Вялікая княгіня ездзіць на рынак?» – жахнуўся канцлер.
«Князь, няхай будзе гэта нашай з вамі тайнай. Прашу не казаць вялікаму князю, а то мяне могуць яшчэ высекчы за такое свавольства». Алена умела жартаваць. Але сапегу было не да жартаў.
«Вялікая княгіня хоча даказаць, што вялікае княства літоўскае і рускае, князь, што вялікае княства гэта рускае княства».
Алена зразумела, куды гне канцлер, і ўмела адступіла: «Не, я не маю намер даказваць, навошта? Я вялікая княгіня таго княства, якое ёсць і будзе, майго княства. Але я хачу ведаць мой народ. Хто ён? У якой глебе яго карані?»
«Ну, што скажаш на гэта?» Сапега і злаваўся, і захапляўся.
Пахваліў жаданні юнай княгіні ўсё ведаць, але размову гэту перадаў сябру свайму Войцаху Табару. Біскуп пры упэўненасці ў сапегавай адданасці не сказаў, што Александр грэе на сваіх грудзях змяю, якая глядзіць на трэці Рым, на Маскву, але падумаў так. Сапегу сказаў: «Я спадзяюся, што князь паможа мне зрабіць завечкі, якая заблудзілася ў рускіх лясах, прасветленую служку рымскай веры». Сапега посміхнуўся: «Ваша прасвященства забывае, што я трымаюся грэчскага закона. Такі грэк
варты многіх рымлян, ваша прасвішчэнства перабольшвае маю ролю. У той час не было яшчэ звароту на вы, але зварот да высокіх служкаў рымскай царквы вымушаў множнага ліку, бо так называлі сябе папы і кардыналы. Мы папа рымскі, мы кардынал кракаўскі. Адзін з першых дэкрэтаў вялікай французскай рэвалюцыі быў аб адмене вы ў звароце да аднаго чалавека, што мела на ўвазе зрабіць усіх людзей роўнымі. Даказваць алені перавагу хрысціянства над паганствам было б неразумным. Але працягвалася хрышчэнне жэмайтаў і аўкштайтаў у каталіцкую веру. І Сапега расказваў, наколькі высока ўзняліся сяляне, жэмайты і аўкштайты, якія прынялі хрышчэнне над сваімі сабраццямі-язычнікамі. У адной вёсцы спалілі жанчыну, абвінаваціўшы ў нявернасці мужу. Сапега не падумаў, што такі дробны эпізод, ну, тысячы гінуць у войнах, у чуме, в оспе, так усхвалюе вялікую княгіню. Хто даказаў? Муж? Хто судзіў? Алена абураная хадзіла па пакоі не паходкай разгневанай жанчыны, паходкай уладаркі. Божа мой, у гэтай дзяржавы няма законаў. Быццам у дзяржаве яе бацькі былі. Ох, якія законы. Людзей палілі і там, па прысудзе князёў, але ж па прысудзе і вельмі рэдка. У дыялогу з табарам Алена дакарала каталіцкую царкву за інквізіцыю, якая паліць людзей, ерэтыкаў. Але хто ерэтык і хто суддзі? Візантыйская царква ніколі не мела такой злавеснай установы. Біскупа гэтай разважанні вялікай княгіні моцна узлавалі. Алена у сваю чаргу падумала, што служка рымскі крыважэрны чалавек і перахрысцілася пры ім. Даруй, Божа, грэх мой. Табар доўга ламаў галаву, за які грэх яна папрасіла даравання. Пра размову, што няма законаў, Сапега данёс вялікаму князю. Упершыню доўга, шчыра, зацікаўлена муж і жонка гаварылі пра дзяржаўныя законы, пра статут вялікага княства. І Александр не толькі мацней пакахаў жонку, ён прасякнуўся да яе асаблівай павагай, як да лепшага дарадцы свайго. Алена папрасіла звазіць яе ў Жэмайцію. Падарожжа было не з ліку прыемных. Убачыла галечу, якой не бачыла ў княстве маскоўскім. Увогуле, з наступленнем вясны і лета яны многа ездзілі. Аглядаць свае ўладанні любіў Александр. Нястомнай падарожніцай была Алена. У трокі наведаваліся не аднойчы, блізка. З'ездзілі ў Гедымінаву сталіцу Новагарадок, у Гародню. Марылі пра Кіеў і Кракаў. Часам Алена ездзіла адна з невялікай аховай. Вялікі князь падарыў жонцы маёнткі, ключы. Гаспадарлівая яна хацела асабіста пабачыць сваю ўласнасць, сваё багацце і ўсталяваць там парадак, які даспадобы ёй. А галоўнае, каб падданыя ўбачылі, ведалі сваю гаспадыню, яе ўменне ўсё помніць, лічыць, каб войты-ключнікі не ўздумалі красці ў яе, бо найменш баяцца граху, калі трэба ўзяць тое чужое, што дрэнна ляжыць. Гэта Алена ведала яшчэ з маскоўскага вопыту. Кралі нават у грознага вялікага князя, гасудара ўсія Русі, і баяры, і паддзячы, і пісары, стольнікі, канюшы. У яе не павінны красці. Так вырашыла. А для гэтага памагала бедным. Многа скарбаў раздавала на рамонт праваслаўных цэркваў, манастырам, і манахі, святары маліліся за яе. Войцах Табар шапеў, мацуе вялікая княгіня грэчаскую веру. А на католіцкія манастыры Александр ахвяраваў скупа, на войска не хапала. Па вясне Лена ўпадабала на ўсход ад замкавай гары мясціну, якая называлася Поплаў. Высокі бераг вялікі, маляўнічыя дубровы, бярозавыя гаі. Яна ехала туды на павозцы, а там гуляла пехатою, часцей сіняй, але здаралася, што і з мужам. У далечыні ад людскіх вачэй, у лесе, яны паводзілі сябе, што дзеці. Вялікая княгіня магла разуцца і прабегчы па траве, радуючы Александра, а потым падбегчы, павіснуць у яго на шыі і пацалаваць. «Алекс, я кахаю цябе!» О, якое гэта было шчасце, такі пацалунак пад бярозамі і такое прызнанне. Немногія каралі перажылі такія радасныя хвіліны. Прайшлі дубовы гай, спыніліся на краю шырокай паляны, з трох бакоў лес, з чацвёртага вілейка. Далей вілі, паміж імі луг у майскай кветіні, пасярод паляны невялікі маёнтак, макруцы, назвалі яго вілінцы. «Якая прыгажосць, Алекс!» – сказала Лена. «Я б хацела тут жыць!» Праз колькі дзён Александр падарыў жонцы макруцы, купіўшы маёнтак у мясцовага шляхціца за выгодную для таго цану. Паехалі ў сваю вотчыну. Зноў гулялі, як дзеці, але і ў забавах Алена не губляла практычнасці. За дубы яе заўсёды здзіўлялі і Александра, і Сапегу, шырокія, па-сапраўднаму каралеўскія. Алена сказала з рашучасцю гаспадыні: «Мой вялікі князь, мы збудуем тут летні палац». На другі ж дзень у Поплаў да падножжа гуры разам з вялікай княгіняй прыехалі італьянскія архітэктары, якія будавалі ў Вільні бернардзінскі манастыр і касцёл. За два гады, усяго за два, вырас цудоўны палац, які захапляў мастакоў вялікага адраджэння. Кабалена папрасіла зорку з неба, Александр, напэўна, дастаў бы яе. Пра такое незвычайнае для найвышэйшых асоб каханне ведалі паны, каталіцкі клір, стараліся злучыць каханых духоўна адной верай, але разам з тым баяліся такіх дзеянняў у адносінах вялікай княгіні, якія маглі б не падабацца ёй і іхняму уладару. Нават твой цехтабар, намеснік папы на літоўскай зямлі, вымушаны быў таіць сваю ненавісць да адукаванай схізматычкі. А Марфа з'явілася страшэнна ўсхваляваная. Ніколі яшчэ Лена не бачыла сваю карміліцу і няньку, заўсёды спакойную, разважлівую, такой спалоханай і разгубленай. Больш пачцівая пасля таго, як яе малочная дачка стала вялікай княгіняй, Марфа, забыўшыся на тытул, ад разгубленасці вельмі проста спытала: «Што мне рабіць, Аленачка?» «Прымай свата, нянька, і сваццю будучую, і будь баярыней». «Ой, Алена Івановна!» Ксюта ж назвала сябе баярскай дачкой. «Ой, гэтая Ксютка малютка у магілу мяне загоніць! Не перажыву я, калі яна выйдзе за іхняга! Ах, нянька, нянька, такая доля матак! маніць я не магу, вялікая княгіня. Грэх гэта. Не трэба маніць. Я раблю вас баярынямі. Ой, не палохайце, Марфа, вы заслужылі. Нянька і пакаёўка жылі там, дзе ўся прыслуга. На першым паверсе, за кухняй. Праўда, мелі прывілею, жылі ў асобным пакоі. Са згоды вялікага князя, ну хіба мог ён адмовіць горача любімай жонцы, Алена на другі дзень перамясціла Марфу і Ксеніі на другі паверх. Размясціла ў пакоі па княжацку абстаўленым, недалёка ад сваіх апартаментаў. Так, маўляў, ёй зручней. Растлумачыла Александру, хоць ён калі даведаўся, што да ксюты прыедуць сваты, здагадаўся пра сапраўдны жончын намер і ухваліў яго. Адукаваная служка, прыгожая руская дзяўчына, выйдзе замуж за шляхціца, католіка, прыме яго веру. Іван Сапега ледзьве не самлеў, калі даведаўся пра такое перамяшчэнне. Але біскуп яго заспакоіў. Табар лічыў, што згода Ксеніі прыняць каталіцкую веру – это, бадай, крок самой Алены ў тым жа кірунку. Без яе, маўляў, згоды, служанка не зрабіла б гэтай святой дзеі. Бацька Міхайла Сазонт Струга быў воінам караля і вялікага князя Казіміра. Вызначыўся ў колькіх бітвах з маскавітамі, татарамі, рыцарамі. За гэта Казімір даў яму званне шляхціца, кавалак зямлі і права яго дзецям мець камандныя пасады ў войску. Адран Сазонт памёр, два сыны, выконуючы бацькаў запавет, служылі ў войску. Гаспадарку вёў бацькаў брат Кузьма, стаўшы пасля хрышчэння Казімірам. З маці жаніха домнай Дамінікай, якая за нейкія 8 гадоў пасярод праваслаўных наўрад ці стала каталічкай, ён і меўся прыехаць у якасці свата. Каму чужому такую высокую місію ехаць у велікакняжацкі палац не даручылі. Алена сказала Марфі і Ксеніі: «Калі прыедуць сваты, трымайцеся баярынямі, багата частуйце, скажыце мне, але калі я зайду, не кланіцеся, не выдавайце, хто я. Я пагляжу, паслухаю і пайду. Дай Бог згоды вам». Ксюта ўскочыла ўся ў агні, без паклону. «Прыехалі!» Вялікая княгіня надзела простыя рускія ўборы, хатнія, і не адразу, можа, праз гадзіну, увайшла ў пакой новых баярынь. Убачыла, што Марфа спалатнела, а Ксюта, чырвань, здавалася вось-вось спапяліць яе, а сват ад рускага мёду быў у стане, калі мужчыны паводзяць сябе, што паяныя зайцы. «Вы не думайце, мы ўго першыя людзі, у нас князь Кішка быў у гасцях, бацька Міхайла быў герой, якога не ведала ні Літва, ні Польша, сам вялікі Казімір аб'яў яго пасля бітвы пад...» Дзе не здолеў успомніць, кінуў Алені: «Іди, красуня, выпі з намі». Алена выпіла, сказаўшы адно: «За маладых». Калі выйшла, домна Дамініка спытала ў Ксеніі: «Хто гэта? Твая сябрука?» Ксенія, грэшная душа, не стрывала: «Гэта вялікая княгіня!» Маці жаніха самлела. Сват пачаў заікацца і заікаўся пасля цэлы тыдзень, чаго Ксенія кпіла шмат гадоў, весяліла Алену расказам пра ашаломленасць свякрові і дзядзькі. Марфа не хацела ісці на хрышчэнне дачкі. Алена параіла пайсці. На вінчанні і ёй хацелася прысутнічаць. Стрымалася: не пойдзе яна ў рымскую царкву. пасах молодой, великая княгиня дала такі, что Михайла Струга с дробного шляхтица одразу перетворился у сапраўднага пана, и великий князь дал ему боярское звание. А як же, женаты на боярине. Михайла узначалив усю ахову замка. Королева Альжбета Ракушанка не дочакалася, коли сын приедет в Краков, привезе показать мать и невестку. У польской столицы про великую княгиню литовскую ходили легенды, самые неверогодные и суперечливые. Одни из тех, кто приезжали, звильни казали прыгажуни, яких мало в свете. Другие выказывались стримана, жанчина, як жанчина. А были и такие, что бестили пераважно клирики, пачвара, фанатычка, паганка, а не христианка. Распаливали цікаўнасць. И Альжбета поехала у Вильню сама, невзираючи на свой взрост, не одна, с сыном Фредериком, кардиналом Краковским, и двумя дочками. Прискакали гонцы, едут. Александр и Алена поехали аж на подрудники сустреть вельможных гостей. На зеленой поляне построили воинов у парадном убранні, рыцарские попруги, кокарды, зброя слепили очи под ярким червеньским солнцем, послали ярко-червоную дивановую дорожку, чакали долго, змарыліся. Нарешті на узгорку немалый конвой узнял пыл, але тут же конвой отстал. Зазяло на солнце золото королевской кареты. Махчима, каб не узнимать пыл ці отстомы, шестерка коней апошняя паўверсты и шла тихим кроком. И гэтые некие 10 хвилин сдались Алене самыми долгими. Дагэтуль яна была зусім спокойная, жартавала с мужем, с панами, нават с лепшим сябром своим, бискупом Табаром. А тут раптом расхвалявалась. Александр почув ей хвалеванне, каб супокоить, узяв руку жонки, просякнутый удячностью ей. Карета спынилася каля самой дорожки. Слуга отчинил дверцы, але не одразу з ей вышла королева мати, затекли ноги. Слуги высадили ее под ручки, грузная, тяжко одетая, у спеку старая жанчина. Алена пошкодовала свекров, поспочувала ей. Не диво, такая полнота, семерых детей народила. Але тут же с неким новым почуттем подумала про свою мать. Племенница византийского императора народила 8, однако водивосы у свои 42 годы надзвычай гнуткая, что девчина. Королева шла побач с кардиналом, червоная мантия, якого зливалася с колером дорожки. Еще один покутник. Уже, бодай, с иронией подумала Алена. Сама она надела русский летник с золотыми гузиками от шеи до ступню ног. У им было просторно, недушно. Шелковый, легкий ветерок остуживал молодое тело, и Алена навод не потела, як усе іншие, только поружавела от солнца. Сын дал мати пройти полову дорожки, только тады, не выпускаючи жончиной руки, рушил на сустрач. Спынились за 3 кроки одны перед одними. Первая спынился Альжбета и глядела не на Александра, якого не бачила больше года, на невестку. Глядела, сдалось Алене, с незразумелой здивленностью, отчего молодой женщине зробилось неяковато, что ее разглядают, як диво заморское. Але тут успомнила свою задуму с встречи, ступила уперед, опустилась перед свекровью на колени, взяла ей руку и поцеловала. Альжбета левую руку положила ей на голову, мабуть, хотела погладить, але диадема перешкодила. Королева тихо отняла правую руку и перехрестила Алену. Ее порадовало, что дочка воевничего русского князя выявила такую почтивость. Кардинал протягнул руку, але без намеру кабалена поцеловала ее, як неколи пожадал того табар, махчима бискуп у донесении поведомил ему про непочтивость русской, якая не стала еще великой княгиней, але занедбала служку Божьего. Фредерик по-свойску провел долонню по гарачей оленяной щаце. Певно, ему было это приемно, дотык до такой прыгажуни. Алена оценила кардиналову простоту и тактовность, с заловками поцеловалась по-руску, горча обнявши и одну, и другую, распаранных дорогой, сказала им по-польску, что рада знакомству с ними, а увогуле трохи боялась, что свекру запросит ее в свою карету, и яны застанутся с вока на вока. Ведала, что Альжбета не говорит по-руску, а яна своей польской мовой еще соромилась. Змученной старой королеве было не до размов с невесткой и навод с сыном. У той день она навод не з'явилась на обед. У Алены от сустречи узнялся настрой. Навод Александра сдивляла ей веселость. А тут еще, як нередко и раней, повеселила Ксюта и испытала. Яны вековухи? Каб стримать смех, сдивилась. Про кого ты? Про королевну. Перастарки яны, зморщенные, что а бабки. Чему не замужем? Ну, до таких высоких особ боятся свататься. Ой, несчастные. Кто? Невесты и женихи? И женихи, и невесты. У Ксюты в очах скакали чертики. И она переживала медовый месяц.
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.